Գլուխ 5-րդ
Մաս առաջին
Օլիվերի համար ստեղծվում է նոր միջավայր։ Առաջին անգամ ներկա գտնվելով մի հուղարկավորության, նա կազմում է ինչ-որ բարեհաճ կարծիք իր տիրոջ աշխատանքի բնույթի մասին։ Օլիվերը դագաղագործի խանութում մնալով մեն-մենակ, լամպը դրեց աշխատասեղանի վրա և ահ ու սարսափով սկսեց դիտել իր շուրջը։ Խանութի մեջտեղում սև բարձր երրոտանու վրա դրված կիսավարտ մի դագաղ այնքան չարագուշակ և զարհուրելի թված, որ սառը դող համակեց նրան։ Եվ ամեն անգամ, երբ աչքերը մոլորվելով ընկնում էին այդ առարկայի վրա, նա կարծում էր, թե ուր որ է մի ահռելի կերպարանք գլուխը աստիճանաբար կբարձրացնի այնտեղից, և ինքը սարսափից կխելագարվի։ Նույն ձևով կտրված բազմաթիվ կնձենու տախտակներ, որոնք կանոնավոր շարքով հենված էին պատին, աղոտ լույսի տակ նմանվում էին ձեռները գրպանները դրած բարձրաթիկունք ուրվականների։ Հատակի վրա ծրված մնում էին դագաղի ցուցանակներ, փայլուն գամեր, տաշեղներ և սև կտորի ծվեններ, իսկ վաճառասեղանի հետևի պատը նկարազարդված էր օձիքները շատ պինդ ոսլայված երկու մյուտի ուրվագծերով, որոնք մի դարպասի առաջ կանգնած չորս սև նժույքներով քաշվող դիակարգին էին սպասում։ Խանութը շոգ էր ու հեղձուցիչ։ Մթնոլորտը կարծես ապականված էր դագաղների հոտով։ Վաճառասեղանի տակ գտնվող որմնախորշը, ուր անխնամ գծված էր նրա կոշտ բրդից պատրաստված անկողինը, շիրիմի էր նման։ Միայն դրանք չէին, որ սարսափ էին ազդում Օլիվերին։ Նա մենակ էր այդ անծանոթ վայրում։ Միթե բոլորս չգիտենք, թե մենակության մեջ հաճախ ամենախիզախ մարդն անգամ ինչպես է կորցնում իր քաջությունն ու կորովը։ Իսկ խեղճ ու անօգնական մի երեխայի համար որքան ավելի ծանր պիտի լիներ դրությունը։ Ինչպիսի թախծոտ ու մռայլ զգացումներով էր համակված նա, և ինչպես էր փոթորկվում նրա ողջ էությունը այդ պահին։ Ինչ փույթ, թե նա չուներ բարեկամներ, որոնց մասին մտահոգվեր և որոնք մտահոգվեին իր մասին։ Ինչ փույթ, թե նա չէր տառապում հարազատներից բաժանվելու կսկիցով։ Ինչ փույթ, թե նրա սիրտը չէր մորմոքում սիրելի ու անմոռանալի դեմքերի կարոտից։ Այնուամենայնիվ, նա խիստ տխուր էր։ Եվ երբ սողոսկելով նա մտավ իր նեղ անկողինը, ցանկացավ, որ այդ իր դագաղը լիներ, և որ ինքը կարողանար անդոր ու հավերժական քնով թաղվել եկեղեցու գերեզմանատան մեջ, որտեղ բարձր դալարիքները մեղմորեն ծածանվեին իր գլխավերևում, և հնամենի զանգակի խոր ղողանջը սփոփեր նրան իր քնի մեջ։ Առավոտյան Օլիվերը զարթնեց խանութի դռանը իջնող ոտքի ուժգին հարվածներից, որոնք կրկնվեցին մոտավորապես 25 անգամ, մինչև նա հապճեպ հագնվեց և սկսեց դուռը ամրացնող շղթաները քանդել։ Ապա ոտքի հարվածները դադարեցին և լսվեց մի ձայն։
«Դուռը բաց արա, իմացա՞ր»՝
գոչեց ձայնը, որը պատկանում էր հարվածող ոտքերի տիրոջը։ «Իսկույն տերիմ», պատասխանեց Օլիվերը շղթան արձակելով և բանալին պտտեցնելով։
«Երևի դու այն նորեկ տղան ես»՝
լսվեց բանալու անցքից։
«Այո, տերիմ»՝
պատասխանեց Օլիվերը։
«Քանի տարեկան ես»՝
նորից հարց տվեց ձայնը։
«10, տերիմ»՝
պատասխանեց Օլիվերը։
«Որ այդպես է, երբ ներս գամ, քեզ լավ կծեծեմ»՝
ասաց ձայնը։
«Հիշիր իմ խոսքը, աղքատանոցի լակոտ»։
Եվ այդ խոստումից հետո ձայնը սկսեց սուլել։ Օլիվերը հաճախ ենթարկված լինելով ակնարկված տանջանքին, նվազագույն չափով չէր կասկածում, որ ձայնի տերը, ով էլ որ լիներ նա, իր խոստումը անպայման կկատարեր։ Այնուամենայնիվ դողացող ձեռքերով դռանը գքաշեց և դուռը բաց արեց։ Նա մի քանի րոպե վերևար նայեց փողոցի վրա, այն համոզումով, որ բանալու անցքից խոսող անծանոթը հավանաբար փոքրինչ հեռացել էր տականալու նպատակով։ Բայց նա դրսում ոչ ոքի չտեսավ, բացի որբանոցի հաղթանդամ մի տղայից, որը տան առաջ գտնվող սյան վրա նստած մի շերտ հաց ու կարաք էր ուտում, նախապես գրչահատով իր բերանի մեծությամբ կտորների բաժանելով այն և կուլ տալով մեծ ճարպկությամբ։ «Ներողություն, տերիմ», ասաց Օլիվերը վերջապես, տեսնելով, որ ուրիշ այցելու չհայտնվեց։ «Դուռը դուք ծեծեցիք»։
«Ակացով տվեցի»՝ պատասխանեց որբանոցի տղան։
«Ձեզ դագաղ է պետք»՝ հարցրեց Օլիվերը անաղմուկ տոնով։ Որփանոցի տղան այս խոսքերից չափազանց կատաղեց եւ ասաց, որ եթե Օլիվերը շարունակի այդպիսի կատակներ անել իր վերադասների հետ, շուտով ինքը դագաղի բաժին կդառնա։
«Երևի չգիտես, թե ես ով եմ, հա, ծխական լակոտ»,
ասաց Որփանոցի տղան փկված իջնելով սյան վրայից։ «Չգիտեմ, տերիմ», հարեց Օլիվերը։
«Ես միստր Նոա Քլեյփոլն եմ», ասաց Որփանոցի տղան։ «Եվ դու ինձ ես ենթակա»։ «Դե, փեղկերը բաց արա, ծույլ անց գամ»։
Ապա միստր Քլեյփոլը մի ակացի տվեց Օլիվերին եւ հանդիսավոր կերպով խանութ մտավ։ Մեծ գլխով, փոքր աչքերով եւ թեթեվաբարո բնավորությամբ մի պատանու համար դժվար է ծանրաբարո երևալ։ Առավել դժվար է մանավանդ այն դեպքում, երբ անձնական այս գրավչություններին ավելանում են կարմիր քիթն ու դեղին տաբատը։ Երբ Օլիվերը փեղկերը բացեց եւ սկսեց դրանք փոխադրել կողքի բակը, որտեղ պահվում էին ցերեկը, հանկարծ առաջին ծանր փեղկը տանելիս փշրեց լուսամուտի ապակիներից մեկը։ Դրանից հետո Նոան, մխիթարելով տղային, որ նա անպայման իր բաժինը կստանա, բարեհաճեց օգնել նրան։ Քիչ անց միստր Սովերբերին իջավ ներքև, ավելի ուշ հայտնվեց նաև միսիս Սովերբերին։ Նոայի մարգարեությունը լիովին կատարվեց, Օլիվերը իրոք ստացավ իր բաժինը, ապա այդ փոքրիկ ջենտլմենի հետ իջավ խոհանոց նախաճաշելու։
«Մոտեցիր բուխարիկին, Նոա», ասաց Շարլոթը։ «Տիրոջ նախաճաշից քեզ համար առանձնացրել եմ խոզի ապուխտի մի համեղ պատառ. Օլիվեր, դուրը ծածկիր միստր Նոայի հետևից և վերցրու այդ մնացուկները, որ դրել եմ հացամանի կափարիչին. Թե ետ այնտեղ է, վերցրու, գնա արկղի մոտ և այնտեղ էլ խմիր. Դե, շտապիր, հիմա երևի պետք կգաս խանութը պահելու համար, իմացար»։
«Իմացար, ծխական լակոտ», կրկնեց Նոա Քլեյփոլը։
«Տեր իմ աստված, Նոա», ասաց Շարլոթը, «ինչ տարօրինակ արարած ես դու, տղային ինչու հանգիստ չես թողնում»։
«Հանգիստ թողնել»,
ասաց Նոան,
«ինչ հանգիստ թողնելու մասին ես խոսում, բոլորն էլ հանգիստ են թողնում նրան, ոչ իր հայրը և ոչ էլ մայրը երբեք չեն անհանգստացնելու նրան, նրա բոլոր ազգականները թույլ են տալիս, որ նա իր ուզած ձևով ապրի, այդպես չէ, Շարլոթ»։
«Հի-հի-հի»։
«Օ, ինչ զարմանալի ես»,
ասաց Շարլոթը լիաթոք ծիծաղելով։ Նոան նույնպես սկսեց ծիծաղել, ապա նրանք արհամարանքով լի հայացքներ գցեցին խեղճ Օլիվեր թվիստի վրա, որ սենյակի ամենացուրտ անկյունում դողդողալով նստած, հատկապես իր համար պահված մնացուկներն էր ուտում։ Քանի որ կարող էր ամբողջ ազգաբանությունը մի առ մի թվել մինչև իր ծնողները, որոնք հենց մոտերքում էին ապրում։ Մայրը լվացարարուհի էր, իսկ հայրը հարբեցող զինվոր, պաշտոնից հեռացված, փայտե ոտով, օրական 2 և կես պենի կենսաթոշակ ստացող։ Թաղում գտնվող խանութների աշակերտները վաղուց սովորություն էին դարձրել փողոցներում խայթելու Նոային և նախատելու նրան կաշվե տաբատ, որփանոցի լակոտ ու այլ անարգական մակդիրներով, և նա այդ ամենը տարել էր համբերությամբ։ Բայց այժմ բախտը իր ճանապարհին նետել էր մի անանուն որփուկ, որին անգամ ամենացած դասակարգին պատկանող երեխան կարող էր արհամարել, և ահա այս խեղճ որփուկի վրա էր թափվելու վրիժառու Նոայի սրտում կուտակված ամբողջ մաղձը։ Որքան հրաշալի նյութ խորհրդածության համար, այդպիսի խորհրդածությունը մեզ հանգեցնում է այն բանին, թե մարդկային բնավորությունը ինչպես կարելի է դարձնել գեղեցիկ և միևնույն շնորհալի հատկությունները ինչպես կարող են զարգանալ թե ամենաազնվատող մլեդիի և թե ամենակեղտոտ որփանոցի տղայի մեջ։ Մոտավորապես մի ամիս էր անցել այն օրից, երբ Օլիվերը ժամանակավորապես բնակություն էր հաստատել դագաղագործի մոտ։ Մի օր, երբ տեր և տիկին Սովերբերին խանութը փակելուց հետո ընտրում էին փոքրիկ ճաշասենյակում, միստր Սովերբերին կնոջ վրա մի քանի ակնածալից հայացք նետելով ասաց. «Անգինս», չհասցրեց ավելին ասել։ Միսիս Սովերբերին դեմքի շատ անբարեհաճ արտահայտությամբ նայեց վեր, ամուսինը իսկույն լռեց։
«Հետո»՝
հարցրեց միսիս Սովերբերին սուրտոնով։ «Ոչինչ, սիրելիս, ոչինչ», ասաց միստր Սովերբերին։
«Փուհ, անասուն»,
ասաց միսիս Սովերբերին։
«Բոլորովին, սիրելիս, բոլորովին»,
ասաց միստր Սովերբերին հեզորեն։ «Կարծում էի, թե դու ցանկություն չունես լսելու, անգինս. ես միայն ուզում էի ասել»։
«Ինչ որ ուզում էիր ասել, մի ասա»։
ընդհատեց Միսիս Սովերբերին։ Ես ոչինչ եմ, ինձ հետ մի խորհրդակցիր, խնդրում եմ, չեմ ուզում քո գաղտնիքներին իրազեկ լինել։
Ապա Միսիս Սովերբերին հիստերիկ մի ծիծաղ արձակեց, որից կարելի էր կանխագուշակել լուրջ հետևանքներ։
Բայց սիրելիս, ասաց միստր Սովերբերին, ես ուզում եմ քեզնից խորհուրդ հարցնել։
Ոչ-ոչ, ինձնից խորհուրդ մի հարցրու, պատասխանեց Միսիս Սովերբերին։ Ուրիշին դիմիր։
Այստեղ նա դարձյալ քրքջաց, որից միստր Սովերբերին չափազանց վախեցավ։ Սա շատ ընդունված և միաժամանակ գնահատված ամուսնական փոխհարաբերության ձև է, որը հաճախ հանգում է ցանկալի արդյունքի։ Այդ հանգամանքը իսկույն պարտադրեց միստր Սովերբերին խնդրել իր կնոջից, որ իբրև հատուկ շնոր թույլ տրվեր իրեն ասելու այն, ինչ Միսիս Սովերբերին մեծ հետաքրքրությամբ ուզում էր իմանալ։ Վերջապես թույլտվությունը ողորմածաբար շնորվեց։
Ես ուզում էի քեզ հետ խոսել այդ փոքրիկ թվիստի մասին, սիրելիս, ասաց միստր Սովերբերին։ Նա շատ շնորհալի, դուրեկան տեսքով տղա է։
Այդպես էլ պետք է լիներ, բավականին լավ է սնվում, ակնարկեց Լեդին։
Նրա դեմքի վրա ուրվագծված է մի մելամաղձոտ արտահայտություն, սիրելիս, շարունակեց միստր Սովերբերին, որը նրան շատ հետաքրքրական է դարձնում։ Կարող էր հիանալիորեն մյուտի դեր կատարել հոգիակս։
Միսիս Սովերբերին զարմանքով նայեց ամուսնուն։ Միստր Սովերբերին նկատեց այդ և ժամանակ չտալով, որ ազնիվ Լեդին որևէ առարկություն անի, շարունակեց։
Չեմ ուզում ասել իսկական մյուտ, որը մասնակցում է մեծահասակների թաղմանը, սիրելիս։ Իմ խոսքը միայն երեխաներին է վերաբերում։ Մահացողների տարիքին համապատասխան մյուտ ունենալը մեծ նորություն կլիներ, սիրելիս։ Հիանալի ազդեցություն կթողներ, վստահ եղիր։
Դագաղագործի այս գաղափարը խորը տպավորություն թողեց Միսիս Սովերբերիի վրա։ Դա իսկապես մի նորություն էր, որի մասին նա երբեք չէր մտածել, թեպետ նրբաճաշակ էր այս գործում։ Բայց որովհետև դրական կարծիք հայտնելու դեպքում իր արժանապատվությունը կորցրած կլիներ, ուստի շատ կծուտոնով հարց տվեց, թե ամուսինը ինչու առաջներում չէր մտածել այդ մասին։ Միստր Սովերբերին այս հայտարարությունը ընդունեց իբրև հավանություն իր առաջարկին և որոշում կայացվեց Օլիվերին անմիջապես իրազեկ դարձնել արհեստի բոլոր գաղտնիքներին։ Այս ծրագիրը գործադրելու համար նա պետք է ընկերանար իր տիրոջը թաղման պատվեր ստանալու առաջին իսկ առիթով։ Եվ առիթը չուշացավ։ Հաջորդ առավոտ նախաճաշից կես ժամ հետո միստր Բամբլը մտավ խանութ, գավազանը հենեց վաճառասեղանին, մեծ կաշեպատ ծոցատետրը դուրս քաշեց և միջից մի թղթի կտոր ջոկելով երկարեց Սովերբերիին։ «Ահա», ասաց դագաղագործը, աշխույժ դեմքով աչքի անցկացնելով այն։ «Դագաղի պատվեր է, հա՞»։
«Նախ մի դագաղ ու հետո մի ծխական հուղարկավորություն», պատասխանեց միստր Բամբլը, ամրացնելով կաշեպատ ծոցատետրը, որը իր նման շատ ծավալուն էր։
«Բեյթոն», ասաց դագաղագործը հայացքը թղթի կտորի վրայից միստր Բամբլին ուղելով։ «Այս անունը բոլորովին անծանոթ է ինձ»։ Բամբլը գլուխը թափահարելով պատասխանեց.
«Կամակոր մարդիկ են, միստր Սովերբերի, շատ կամակոր. կարծում եմ նաև ամբարտավան, սր»։
«Ամբարտավան»?» բացականչեց միստր Սովերբերին արհամարանքով։
«Այդ արդեն չափազանց է»։ «Ուղղակի նողկալի է», պատասխանեց Բիթլը։ «Նաև բարոյականության սահմաններից դուրս, միստր Սովերբերի»։
«Ճշմարիտ է», համաձայնեց դագաղագործը։
«Այդ ընտանիքի մասին մենք իմացանք միայն նախանցյալ գիշերը», շարունակեց Բիթլը։ «Եվ դեռ ոչինչ էլ չէինք իմանա, եթե չլիներ մի կին, որը ապրած լինելով նույն շենքում, չդիմեր ծխական հանձնաժողովին, խնդրելով ծխական բժիշկ ուղարկել մի շատ հիվանդ կնոջ համար»։ Բժիշկը գնացել էր ճաշելու։ Նրա աշկերտը շատ բան իմաց մի տղա, կոշկաներկի շշով անմիջապես ինչ-որ դեղ է ուղարկում հիվանդի համար։
«Այ քեզ արագաշարժություն», ասաց դագաղագործը։
«Այն էլ ինչպիսի արագաշարժություն», պատասխանեց Բիթլը։ «Բայց դու հետևանքը տես»։ «Դու տես այդ ապերախտ ըմբոստների վերաբերմունքը, սր. ամուսինը լուր է ուղարկում, թե այդ դեղը իր կնոջ հիվանդությանը չի համապատասխանում, հետևաբար նա այդ չի ընդունելու, սր»։ «Այո,
ասում է չի ընդունելու։ Այդքան զորավոր, առողջարար, օգտակար դեղ, որ մի շաբաթ առաջ կոշկաներկի շշով ուղարկվել էր նրան, նաև երկու իռլանդացի բանվորի և մի ածխահանի համար, որոնց մոտ մեծ հաջողություն էր գտել, ամուսինը լուր է ուղարկում, թե իր կինը այդ դեղը չի ընդունելու սեր։